Radio Okapi.
Bote tongwela muna bino baso bozuli bakwa kolanda biso na lolaka lwa kimia lolaka Okapi bande ko balandibo kusebwa sango. Efonga makilo bilo leki na mboka mokonzi Kinshasa table ronde etali ko manyola maye masalami na bituka esika batiaka bayangeli bayi mapinga totangi Ituri Penor Kivu. Bokono wa pulupulu ya makila bongali na bitando bya kolongonu ya nzoto sambo kuna na mbuji mai bato babale basili kokufa pona bokono ena. Ko bundisa kotinda toko tindika mwasi kolingana makasi bo esala maka na bitelo bya likolo to a université nde ezalaki mama ya likambo na université zwami na etuka chopo oyengumba Kisangani. Bwelo bingai, bokutani eye ya table ronde etali etat de siège ekosunga kozwa milando toko zongi sakimia ya libela na bituka Ituri Penor Kivu. Wana maloba mamokonzi wa ekolo alobaki mokolo mamosala moko awa na Kinshasa na libaku ya bufungwa mwibwa misala bya table ronde etali etat de siège ezali na bituka Ituri Penor Kivu. Na bokutani yango na palais du peuple ba yangeli bituka ba civil bazali na iloi ndambu ya bantuma babayi ekolo mpe bayi bituka mpe boko bakambi ya bandako ya bontoma na bituka boko bayi mbula matadi mpe binama bya mbula matadi elongo ba komanyola mpe ba kopesa makanisi malamu na mikolo misato o matali bokasi bolembu pe mambi misusu etali etat de siège pona kopesa pole na mokano moko kamata mokonzi wa ekolo mpona kolongola etat de siège tokotika yango na libaku wana mokonzi wa ekolo abwaki mbela na masanga mabasiba mandoki batika mandoki bakitisa bibundeli bya bango bakota na manaka ma PDDRCS tokei na Ituri epai wapi mambi ma table ronde ezali kosalema na Kinshasa ekosuka na kolongola etat de siège na Ituri wana etinda epesi bayi politike bayike ba opposition mpona basusu mokano mwa mokonzi wa ekolo mwa kosalisa table ronde ena ebuki mobeko likonzi nzambi yango eyebani ete bantoma babayi ekolo nde basengeli kolongola etat de siège maloba epai na yo Isaac Remoyo.
Bayi politike mingi etuka Ituri balobi ete etat de siège epe site mbano oyo bana mboka bazalaki kozela kimia ezonga na ituka pona yangonde basengi ete na likita ezaliko salema na Kinshasa uto mosala moko balongola etat de siège kasi esengeli babakisa motango ya basoda na mboka mingi wapi ba FARDC babimaki pona kokende kobundisa batomboki ya M23 na Nord Kivu basengi pe mbula matari ya Congo esala makasi po mwango ya DDRCS ekokisama yango ekosunga kosilisa mbeba ezaliko salema na lisangali ya Manduki na Ituri boye lobi Moïse Aliegera moko mokambi ya Mouvement de Libération du Congo MLC molobeli ya lisangali ya politique et sidé ya opposition Luc Malembe alobiete table ronde ezali kobuka constitution pe ezali kobebisa mbongo ya mbula matari abakisi ete pona kosukisa etat de siège esengeli batoma batika kobakisa mikolo tokundola ete kimia moke ezongi uto sanza misato na etando mingi ya etuka Ituri kolandana na mokanda ya boyokani esalemaki na bakambi ya lisangali ya Manduki na mwa sanza ya motoba na Aru uto Bunya Izakare Moyope Radio Okapi.
Nord Kivu kalaka mokonzi wa Nations Unies amoni ete mambi mabokengi lobiko lwabato mpe mambi mapolitike ezali kotambola malamu te na eleko eye na République démocratique du Congo. Wana mayi maloba maki na rapport epesamaki mokolo mamosala mibale ya sanza mpe mobuto zali eye etalisamaki na suka ya poso eleki na Conseil ya sécurité ya Nations Unies ebimaki na bandako ya bopanzi sango epai wapi Antonio Guterres atalisi ete mambi mazali malamu soki mokete na etuka Ituri mpe Nord Kivu. Kalaka mokonzi wa Nations Unies atungisa mipe komona ete masanga ya komibundela babengi groupe d'autodéfense basimba mandoki ezali kobakisa mobulu kino na kobundisa bayi bakabila misusu elobaki Antonio Guterres. Sima na yango tokita na etuka monene ya bandundu mingi na kwango kaka masolo nde ekosunga banso basengeli na kotelemisa kozanga boyokani mpe bokengi ya batomboki ya bamobondo bazwami na etuka kwango yango nde makanisi ya Seforien Kwango vice président na linaka lya koluka boyokani ya société civile ya Kwango ezali kosenga na mbula matali ya Congo ebongisa bokutani ya kimia mpona ntina ena. Seforien Kwango asengi na mbula matali esala maso mpona kozongisa kimia mpe bokengi na Kwango tolanda ye o elobeli ya Irene Mboma.
Alors que tout le monde pensait que
esika wapi tozalaki kokanisa ete makambo ya batomboki mobondo esili baimboka ipondi basili bango nyonso kokimba ozamba zambi bazali kobanga kobomama na basima mandoki bana bazali ongambo ya tuka ya kwango lelo moyo bato zomi na sambo basili kokufa na kokate makingo omboka ipondi pe obamboka nzinga-nzinga yango ekotinda bato kokima obika bisusu wapi bazali kobika na pasi yango ekosenga lisungi ya mbala kaka po ya kosalisa bango cadre de concertation ya etuka ya kwango esengi Bulamatari kosala manso mwa masengeli po ya kozongisa kimia mingi-mingi kobongisa masolo po ya baimboka na tina ya koluka kimia ya koumela.
L'ordre, la paix et la sécurité. Seul le dialogue pourra résoudre ce problème de manière définitive.
Tokei na Kasai Oriental boye bisaki ngai bino bakoni tuku basato na banei bazali kobela bokono bwa pulupulu ya makingla batangami kati na bango mibale basili kukufa uta ebandeli ya mobuto zali kino lelo etando ya kolongono ya nzoto ya muya etangami na bakoni sambo mibale bakufaki bokono bozwi bitando ya kolongono ya nzoto sambo totangi muya diulu dibindi ezwami na bamboka mbujimai etando ya kolongono ya nzoto ya lukelenge chilenge na mukumbi na zinga zinga ya engumba mbujimai nini ezali kumema bokono yango bayebisi ete kozanga mwamai petwa na eleko eya elanga kozanga kotosa mibeko mia bopeto pe kozanga bisika bya zongo zambi bafandi baike na bitando bina bizwi bokono ena bango bakotia nyei bisika biso na polele Dr. Bonheur Chiteku asenge na baimboka batosa mibeko mitali bongo bopeto mpe basalela mino mpona kopetola mai bakomele Dr. Chiteku o elobeli ya Esther na la fina.
Nous devons bouillir de l'eau avant de la consommer.
Isengeli tozala ikenge na mai matali bopeto toto kisaka mai ya mbo ya komela yango esengeli mai mazoma peto ata soki tozwami na mino ya bopeto lite pe esengeli tosokola maboko mbala ndike na sabuni soki sabuni ezangi esengeli kosalela putulu mbala inso soki touti zongo iketo inene tope l'hôpitalo soki tolingi kolia esengeli tosokola maboko tango inso mama akotie ya kushi ya sika ipai ya mwana esengeli asokola maboko esengeli kolia biloko ya moto po ya ndunda esengeli kosokola yango mbala mingi na mai maike na yango toyoki simo ngongo mwa biso epai ya bakambi mpe babembami basunga biso tozangi mambi maike masengeli kosunga biso ndakisa ba entrant mikoki kosunga biso po ya kobundisa bokono bona
pour nous aider à lutter contre la maladie.
Sima ya mbujimai tokende na Sud Kivu lisanga lya bayekoli babitelo ya likolo bayi ekolo Cameroun bazwami na enguba Bukavu babongisi milulu mpona kokundola mibu zomi ya lisanga lya bango masoma ye na ntina nini eyano epai na yo Rachel Kesembangu.
Kozoma malamu na mboka mopaya ndemposa ya ba etudiant camerounais bazwami yo engumba Bukavu milulu mia mibu zomi mizwami libaku po ya bango bayebana pe batalisa ete bazali kobika malamu o ekolo Congo Demokratiki. Bo etalisi Richter Sobgum, mokambi mambi mama sanope ndembo o ASCB. Atalisi ete sima ya bopesi biloko o prison central ya Bukavu, suka ya mposo eleki, nde babandi mposo moye kampanye ya bopesi makila o l'hôpital olonene la Bukavu. Balinge kozua ma elongo na bakongole, kotalisa ete o Bukavu bakamrone, zomi malamu, atako mwami kakatano, kasi bazali, pe ekolo Congo yembi bango malamu. Busimba ete milulumina mikosila mokolo mwaita no mozali koya onzela ya soirée de gala. Uto Bukavu, Rachel Kese, pwa lolaka okapi.
Na ebisi bino na kotela ete na etuka chopo bato basato bafundami mpe kama mibale na tuku mitano balamusami makanisi na kati ya bayekoli ba université mpo ete batika ekela ya koluka kotindika basi kolinga bango na makasi yango nde elobamaki na suka aposo eleki sima ya kolamusa makanisi na basanza motoba mobimba kolandana na mokami wa lisanga ya kobatela makoki mamwasi mpe bilenge basi babengi yango na bokuse CRAPDEF baike basila kosala la bango ba meba wana kasi baboyi kotato la toko funda na kobanga ete balandele bango lisusu na engumba goma biloko ya kolia ekoutaka na bilanga na territoire ya Rutshuru Masisi Nyiragongo epai wapi babomi ba M23 bakotisa bitumba ezali komona na tena engumba goma yango esalete biloko mingi e butitalo na zando ya engumba ena ata soki misolo $100 ya Amerika mikiti talo liboso ya franc congolais mikolomiye kasi bilei bizalise ya kubuta bolai bwasango epai na yo Bernardine Diambo
bilei kuta bilanga kuno oba territoire ya Rutshuru ni Nyiragongo Masisi Walikale pe na Grand Nord ikomi peta pasi pona bitumba ya ba 123 boilobi ilenge eye atekisaka ndunda kuno ozando ya cinquantenaire pona ye ndunda eye bazale kotekisaka na 1000 francs congolais mikoloyo ematina 2000 francs congolais ndunda babengi brokoli bande kotekisa na 2500 francs congolais bakomi koteka ngo na 5000 francs congolais nzabito ba etenzela ya gwa butembo isila bongo kukangama na Rutshuru zoka ndenzela ena yango ezale kosunga pona mituka kumiwa biloko kuhuta kuno okrano kasi sikawa basali mbongo bazali kumiwa masandizi na bango likolo ya moto bazali kulikila ondela kanyabayongo kichanga yambo bakoma na guma zoka ndela kala ezale kibe mituka minene minene nde ezale kumiwa yango pote ekoma na guma omikolo miye bilei kuhuta na bilanga kuna o territoire ya Rutshuru pena Nyiragongo batomboki bazali kubuka yango ba memi yango na Rwanda na sima bakoya lisusu kotekisa yango na Goma utogoma Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi
awa suka basangwe lengela kibiso kopesa bino na tongo alelo totombeli bino yambo yazanga elamo